Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, VOA, ikitangaza moja kwa moja. Na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Juni 13 mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Karibuni.
Basi kwenye matangazo yetu hivi leo ni kwamba mataifa ya Afrika Mashariki na Kati yakiwemo Kenya, Uganda, Tanzania na vile vile Rwanda yasoma bajeti zao za makadirio ya matumizi ya serikali kwenye mwaka wa fedha ujao. Yapi mapya yaliyojitokeza?
Uwezi bajeti na ile kitu hauna. Mtu bajeti na ile kitu uko nayo kwa mkono. Sasa hizi uwezi sema mambo ya 5000 na uko na 100. Utabudget according what you have, ndio una budget. Wasikope zile waliiba ndio warudishe.
Na katika habari nyingine, meli za mafuta zashambuliwa kwenye ghuba ya Oman na kusababisha kupanda kwa bei za mafuta kwenye soko la kimataifa.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza, kabla ya kupata kwa kina hali ilivyokuwa wakati wa kusomwa kwa bajeti katika mataifa tuliyoyataja hapo awali, kwanza tupate habari nyingine za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa Patrick Nduwimana.
Mwanamke mmoja raia wa Kongo amekuwa ni mgonjwa wa pili nchini Uganda kufariki na Ebola tangu virusi hivyo vivuke mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watu wawili wengine bado wako katika hali mautiuti, afisa wa Wizara ya Afya ya Uganda amesema hivi leo. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 50, ambaye mjukuu wake wa kiume mwenye umri wa miaka 5, alifariki Jumanne jioni baada ya kuvuka mpaka na kuingia Uganda akiwa na familia yake wakitokea DRC, wizara imesema. Afisa wa afya Emmanuel Aine Biona ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mama huyo alifariki jana usiku. Afisa huyo amesema wagonjwa wengine wawili, ndugu wa mvulana huyo na mwanamume mwingine mwenye umri wa miaka 23 raia wa Uganda, wanapatiwa matibabu katika kituo cha afya kutokana na kuonyesha dalili za Ebola. Inasadikiwa kuwa watu 27 walikuwa na mawasiliano na wagonjwa hao wa Ebola, ambao nao wanafuatiliwa kwa karibu sana. Wademokrats wamekosoa vikali matamshi ya Rais Donald Trump aliyetoa katika mahojiano na televisheni ya ABC News Jumatano, ambapo rais amesema ni jambo la kawaida kwake endapo atapata habari za wapinzani wake kwenye uchaguzi ujao kutoka kwa mataifa ya kigeni. Trump alimueleza mwandishi wa habari wa ABC News kuwa akipata taarifa yoyote kuhusu mpinzani wake kutoka nchi ya kigeni, mfano Norway, ataisikiliza kwa makini, na kwake yeye haoni kamwe kuwa itakuwa ni kuruhusu mataifa ya kigeni kuingilia katika uchaguzi wa Marekani. Kiongozi walio wachache kwenye baraza la Senate, Chuck Schumer, amesema Trump akaribia kuwa sawa na viongozi madikteta na wababe ambao wanatumia udanganyifu kwenye uchaguzi ili wasalie madarakani. Mbunge mdemokrat Brian Shaw amesema madai ya Trump ni hatari sana. Amesema ni kinyume na maadili na sheria za Marekani kwa mgombea kwenye uchaguzi kukubali msaada kutoka serikali ya kigeni wakati wa kampeni za uchaguzi. Trump baadaye leo amejaribu kutoa mwanga kuhusu mambo aliyosema. Kwenye ukurasa wake wa Twitter, Trump ameandika kwamba anazungumza na serikali za kigeni kila siku. Anasema itakuwa ni upuuzi iwapo atahitajika kutoa taarifa kwa FBI kila anapokutana na serikali za kigeni. Amevishtumu baadhi ya vyombo vya habari kwamba vilichukua sehemu ndogo ya mahojiano yake na ABC News. Rais Trump ametoa matamshi hayo wakati ambapo wabunge wa Democrats wengi wanaamini kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa 2016. Hali ya utulivu imerejea leo katika jimbo la Hong Kong baada ya mapambano ya Jumatano kati ya polisi na waandamanaji waliokuwa wanapinga sheria yenye utata ya kuwakabidhi washukiwa wa makosa ya jinai kwa China. Katika maandamano ya jana, maelfu ya waandamanaji walisababisha kufungwa kwa shughuli za serikali na bunge ambalo lilikuwa na mpango wa kujadili mswada huo. Kufuatia maandamano hayo, kikao cha kujadili mswada huo kiliahirishwa. Bunge la Hong Kong leo limesema hakuna muda mwingine uliotengwa kujadili mswada huo. Katika mapambano ya Jumatano kati ya polisi na waandamanaji, watu 72 walijeruhiwa kwa mujibu wa viongozi wa hospitali. Serikali ya Rwanda kwa mara nyingine tena imeonya Uganda dhidi ya kuendelea kuwakamata na kuwatesa wananchi wake. Hii imejiri wakati raia 20 wa Rwanda walipofikishwa mjini Kigali usiku wa manane wakitokea Uganda. Rwanda imeonya kwamba vitendo vyote vya hujuma dhidi ya usalama wake havitafanikiwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii imekuwa mara ya kwanza kundi la watu wengi raia wa Rwanda likirejeshwa kutoka nchini Uganda baada ya kukamatwa na kuzuiliwa huko. Uganda imekuwa ikiwasaka na kuwakamata raia wa Rwanda kwa tuhuma za kufanya shughuli za ujasusi nchini humo, huku Rwanda ikiendelea kushikilia kwamba raia wake nchini Uganda hawana hatia isipokuwa ni njama ya serikali ya Uganda kwa ushirikiano na kundi la RNC la uasi la Kayumba Nyamwasa inayoendesha mambo yake kwa msaada wa serikali ya Uganda. Wengi wao wakiwa ni vijana, akiwemo mchungaji wa dini ya Kipentekoste, walieleza masaibu yao yaliwapata wakiwa nchini Uganda.
Bamazemo harimo bava kwa bamaze imyaka 2 harona bashi kuganira nawe wacu hari abitayiri.
Kuna wengine wamekaa hadi miaka 2 kwenye vizuizi mbalimbali. Kuna mmoja niliweza kuzungumza naye, jina lake Eric. Aliniambia amekaa ndani kwa mwaka 1.5 bila kufikishwa kizimbani wala kuhojiwa hata mara moja. Ni kutokana na kauli hizo kuliko ifanya serikali ya Rwanda kwa mara nyingine tena kuionya Uganda dhidi ya vitendo hivyo. Hatua ya mzozo baina ya mataifa haya mawili na maswahiba wa zamani yaonekana kushika kasi. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Muungano wa majeshi yanayounga mkono serikali ya Yemen ambao unaongozwa na Saudi Arabia leo umefanya mashambulizi ya ndege katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na waasi wa Kihudhi. Muungano huo unasema ghala za kijeshi za waasi wa Kihudhi zimeharibiwa katika mashambulizi ya hivi leo. Mashambulizi hayo yanafuatia shambulizi la kombora la Jumatano lililoendeshwa na waasi wa Kihudhi kwenye uwanja wa ndege wa Aba kusini mwa Saudi Arabia. Waasi wa Kihudhi wamedai kuhusika kufanya shambulizi hilo ambapo watu 26 walijeruhiwa. Meli mbili za kubeba mafuta zimeharibika baada ya kushambuliwa katika ghuba ya Oman. Mamlaka ya usafiri wa baharini ya Norway leo imesema milipuko mitatu imetokea kwenye meli yake ya kubeba mafuta. Jeshi la majini la Marekani limesema leo limetoa msaada kwa meli mbili za kubeba mafuta zinazodaiwa kushambuliwa katika ghuba ya Oman. Kambi ya jeshi hilo iliyoko Bahrain imesema ilipokea wito wa msaada wa dharura kutoka kwenye meli hizo. Shirika la habari la serikali la Iran, IRNA, limeripoti kuwa manuari ya jeshi la majini la Iran iliwaokoa mabaharia 44 wakati meli hizo zilikuwa zikiwaka moto. Msemaji wa White House Sarah Sanders amesema tayari Rais Donald Trump amepewa taarifa kuhusu tukio hilo na anaendelea kulifuatilia. Baada ya ripoti za kushambuliwa meli hizo za mafuta, bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa zimepanda hadi dola 62 kwa pipa moja.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama ulivyosikia kwenye vidokezo, basi mataifa ya Afrika Mashariki na Kati leo yamesoma bajeti zao za mwaka ama makadirio ya kifedha ya mwaka ujao. Baadhi ya mataifa ni Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda, ambapo maoni tofauti yametolewa kutoka kwa viongozi pamoja na wakazi kutoka maeneo hayo. Basi tukiangazia kwanza nchini Kenya, ni kwamba taifa hilo limetangaza bajeti ya shilingi trilioni 3.02 katika makadirio ya matumizi ya fedha ya mwaka ujao na kuweka mfumo mpana wa kuongeza mapato yake. Kiasi hicho ndicho kikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu Kenya ilipojinyakulia uhuru wake. Basi serikali imeweka kipaumbele masuala ama ajenda 4 zilizozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta wakati alipoingia katika awamu yake ya pili ya madaraka kama njia pekee ya kuimarisha maisha ya Wakenya. Basi hata hivyo, wachumi wanaeleza kuwa Kenya ina kibarua kigumu sana kufadhili bajeti hiyo. Kennedy Wandera akiwa Nairobi, mwenzetu ametuandalia taarifa ifuatayo.
In 2018 our economy grew by 6.3% up from 4.9 in the previous year. The growth is the highest to have been recorded for the past 8 years,
Hatua baada ya hatua, waziri wa hazina kitaifa Henry Rotich ameeleza bunge la Kenya kwa mapana jinsi serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inavyojipanga kuafikia ndoto ya kufadhili ajenda nne kuu za serikali anazozitajia kama nguzo kuu itakayoboresha maisha wa Kenya kupitia upatikanaji wa makazi bora, ukuaji wa viwanda, afya kwa wote na utoshelevu wa chakula. Miradi inayohusikana na upatikanaji wa afya bora kwa wote ikitengewa shilingi bilioni 47.8 kwa ufadhili wake.
I have allocated approximately 450.9 billion to the big four plan drivers and their enablers.
Makadirio ya bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020 yenye kima cha shilingi trilioni 3.02 ndiyo mfuko mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya, ukiwa takriban shilingi bilioni 10 zaidi ya makadirio ya mwaka 2018 mwaka 2019. Lakini serikali ya Kenya inaeleza kuwa imeweka mfumo mpana wa kuhakikisha ushuru unakusanywa kwa kiwango cha juu zaidi. Serikali ya Kenya imetenga shilingi bilioni 10.7 kulipia malimbikizi yake ya madeni, kupunguza deni lake mikononi mwa wafanyabiashara, na kueleza kuwa mpango wa elimu bila malipo utatengewa shilingi bilioni 13.4, elimu katika shule za upili shilingi bilioni 55.4, mfumo wa kuajiri walimu wa ziada kwa shilingi bilioni 3.2, mitihani ya kitaifa KCSE na KCPE ikitengewa shilingi bilioni 4, bodi inayotoa mikopo kwa wanafunzi wanaopania kujiunga na vyuo vikuu shilingi bilioni 12.6, vyuo vya mafunzo ya anuai vikipigwa jeki kwa shilingi bilioni 10.3, huku ustawi wa maeneo bunge CDF ukipewa shilingi bilioni 49.7, huku idara ya mahakama ikitengewa shilingi bilioni 19.4 na bunge la Kenya likitengewa shilingi bilioni 44.5. Hata hivyo, mzozo umekuwapo wa ni vipi serikali ya Kenya itawasilisha makadirio ya bajeti bungeni wakati bunge hilo la Kenya halijapitisha mswada wa ugavi wa rasilimali kwa serikali kuu na serikali za majimbo. Mazungumzo yametibuka kuhusu mswada huo na viongozi wanaonya kuwa huenda bunge la Kenya likisijadili bajeti hiyo iwapo mswada huo Division in Revenue Bill mwaka 2019 hautapitishwa. Hii ni bajeti ya saba chini ya uongozi wa chama cha Bwana Kenyatta Jubilee, na Bwana Kenyatta anakabiliwa na kibarua kigumu cha kuhakikisha kisha kwa serikali yake inafunga mwanya wa shilingi bilioni 607.8, ongezeko la takriban shilingi bilioni 556 mwaka huu wa matumizi ya serikali. Lakini je, wachumi wanaelezaje? Charles Karisa wa shirika la Deloitte anaeleza kuwa serikali kupitia halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA ina kibarua kigumu. Lakini mbona mataifa ya Afrika Mashariki husoma bajeti kwa wakati mmoja? Bwana Karisa anaeleza.
Ni kuhakikisha kwamba kuna ule uwiano, kuna ule umoja, na kwamba wanafanya vitu waki consult each other, kuonyesha kwamba wako pamoja, kuonyesha kwamba ile mikakati ambayo inafanyika sana sana kuhusu ushuru hai affect ama ihaidhuru sana nchi za nje.
Takriban shilingi bilioni 88.7 zimetengewa idara zinazohusiana na shughuli za kupambana na ufisadi, upelelezi wa makosa ya jinai na mashtaka ya umma. Lakini Mark Bichache, mchanganuzi wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa serikali imejizatiti.
Hatuna wapelelezi ambao wanafaa, hatuna zile mitambo za kisayansi ambazo zinafaa, hatuna nguvu za hata kuwapa mafunzo wale ambao ni wapelelezi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiruka Nairobi, mambo yalikuwa ni hivyo hivyo huko Dodoma nchini Tanzania, ambapo bajeti ya mwaka wa 2019 mwaka wa 2020 umesomwa. Na sasa hivi, Dina Chahali, hebu tueleze zaidi mambo yalikuwaje katika hafla hiyo.
Akitangaza mapendekezo ya bajeti hiyo ya mwaka 2019-2020 ya kiasi cha shilingi trilioni 33.1 kutoka shilingi trilioni 32.4 ya mwaka wa fedha unaomalizika, waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango ametaja maeneo manne ya kipaumbele katika bajeti hii, ambayo ni pamoja na kuvutia uwekezaji katika viwanda na kilimo, kuweka mazingira wezeshi ya ufanyaji biashara, kuchochea maendeleo ya uchumi na maendeleo ya watu, na kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo. Bajeti ya mwaka wa fedha 2019-2020 imejikita pia katika kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa SGR na uzalishaji wa umeme katika bonde la mto Rufiji. VOA imefanya mahojiano na Frank Dafa, ambaye ni afisa sera kutoka shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI, ambaye amezungumzia miradi hiyo ya kimkakati iliyopewa kipaumbele katika bajeti hii itakavyosaidia ukuaji wa uchumi.
Miradi ya kimkakati ukiangalia lengo lake ni kutengeneza misingi ya kujenga uchumi ambao ni wa viwanda. Kwa hiyo ukiona miradi kama ya umeme inalenga kuweka gharama za uzalishaji chini kwa wazalishaji ambao wanapata gharama kubwa sasa hivi kwa kupata umeme ambao ni wa mafuta na wa gesi na vitu vingine. Kwa hiyo miradi kama hiyo inalenga kuwasaidia wazalishaji wapate gharama ya chini ambayo itawapa ushindani kwenye masoko. Lakini pia miradi mingine kama ya ndege na viwanja vya ndege na bandari, tunaona pia inalenga kurahisisha usafirishaji, na mabarabara pia yanarahisisha usafirishaji ili watu waweze kufika kwenye masoko kwa bei, kwa urahisi na kwa gharama za chini. Pia nayo inalenga kumpa mteja wa mwisho gharama ya chini ya bidhaa.
Amezungumzia pia sura ya bajeti ya mwaka wa fedha 2019-2020.
Kiujumla naona ni mazuri, yanalenga kusaidia wafanyabiashara, yamegusa baadhi ya kero ambazo zilikuwa zinawasumbua wafanyabiashara kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni bajeti ambayo ina matumaini kwa upande mkubwa ambao ni kupunguza gharama za uzalishaji.
Katika hotuba yake ya takriban saa 2, Waziri Mpango amefahamisha kuwa baada ya kikao kati ya wafanyabiashara na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli mnamo Juni 7 mwaka huu, serikali imependekeza kufutwa ama kupunguzwa kwa ada na tozo 54 zinazotozwa na wizara, idara na taasisi zikiwemo Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA, Shirika la Viwango TBS pamoja na Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Wabunge wanatarajia kuanza kuijadili bajeti hii ya mwaka wa fedha 2019-2020 Jumatatu wiki ijayo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Basi mambo yalikuwa hivyo vivyo huko Uganda. Basi na kufuatia kusomwa pia kwa bajeti ya Uganda muda mfupi uliopita, sasa tunaungana naye mchambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini humo Francis Babu, atueleze baadhi ya mambo yaliyojitokeza. Karibu sana Babu. Kwanza tueleze ni mabadiliko yapi makubwa yaliyojitokeza wakati wa kusoma kwa bajeti hiyo?
Well, kitu cha kwanza wameweka emphasis sana kwa vitu vinaweza kuingiza fedha. Tourism imepewa kunia nguvu, agriculture wameweka, wanaweka waongeze pesa, yani wafanye kazi. Nataka kila district ianze kufanya wealth creation, fanya kazi fulani kama zile guild za Ulaya, kazi za chuma, wenye wanafanya vitu kama kutengeleza vitu fulani. Nchi zingine wanatengeneza kama glass na vitu namna hivyo. Sasa wanataka kuweka circles, yani watu wawe wanawekea pesa, wanaweza kukopa na kufanya business fulani kwa kila mtu kwa nje yake. Watu wanafanya taxi, watu wenye boda boda, watu wenye kazi mbalimbali, kina mama sokoni na nini, kuwasaidia.
Mm-hmm.
Lakini lazima uwe una kitu unafanya.
Aha, na
sasa extent amesema even my leaders, yani wale leaders kutoka kabisa chini mpaka parliament, na wawe na sako, wawe na kitu wanafanya.
Na kuna swala la usalama. Bajeti nyingi mara nyingi zinaongeza pesa kwa upande wa usalama. Labda kunaonekana kama kuna mzozo wa kidiplomasia kati ya Uganda na Rwanda, na pia kuna mambo mengi ya kiusalama. Kuna bajeti yote imeongezewa kwa upande wa usalama?
Ya, wameongeza bajeti ya usalama, lakini wanaongeza bajeti ya usalama ni kununua silaha za modern, yani vitu viko modern, na kuwasomesha wale watu, kuwapa modern systems za kupigana. Mainly imekwenda army yote, sio kwa sababu tuna mzozo fulani na fulani, lakini the army itapewa pesa zile, yani watrain watu wao waweke kwenye modern standard.
Nini maana ya bajeti ya kusomwa kwa mataifa yote ya Afrika Mashariki katika siku moja?
Inakuwa nzuri kwa East Africa nzima, kwa sababu tuna vitu vinatuunga sisi, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda na Burundi. Kwa siku moja, yani unapata picha vile watu watafanya kazi zao, na inatupa tunaweza namna gani kujiongeza, kusaidia kujua vile tunafanya economy, uchumi wetu unatembea namna gani.
Mwisho kabisa, bajeti ya leo unaweza ukaielezea kama bajeti ya mtu wa kawaida, bajeti ya mfanyabiashara ama bajeti ya tajiri?
Ni bajeti ya mtu wa kawaida, lakini kuna kitu kimoja nimeona lazima tuweke kwenye kwa watu, yani waifahamu, tutumie lugha zao. Watu wetu wengi hawafahamu Kiingereza na hawafahamu Kiswahili, lakini lazima mabunge na watu wengine wende kwa watu wao, waambie inatembea ni budget inafanya namna gani, na ni yao wenyewe wafahamu kitu gani kiingie kwenye budget.
Sasa umesikia kwamba mambo yalivyo kutoka kwake Francis Babu akiwa Uganda. Asante sana kwa kushiriki kwenye VOA hapa Washington DC. Lakini sasa Patrick mwenzangu, bajeti ambapo tumefika sasa, tumesikia ya Kenya, tumesikia ya Tanzania na ya Uganda. Na kuna kitu kimoja dhahiri, inaonekana kwamba serikali zote zinakadiria kufanya miradi mikubwa. Unaona, miradi mikubwa kule Kenya wanasema agenda 4 kwamba ni kujengea watu majumba na kuhakikisha kuna bima ya afya, mambo makubwa makubwa. Umesikia pia kuna miradi ambayo watu wa Uganda wameombwa wawe wamejiunga kwenye vikundi, wawe na sako. Sasa zile ndipo serikali ingilie na kusaidia katika pia miradi mikubwa. Wanasema miradi ya uwekezaji kwamba sasa sijui, na vile vile pia nikasikia Uganda pia mipango ni hiyo, Tanzania mipango ni mikubwa mikubwa. Kwa hivyo sijui kama ni wakati umefika wa kuwa na miradi mikubwa, ama bajeti zinasomo zinahusiana na miradi kwamba lazima kuwe na mradi fulani mkubwa ambao utainua hali ya maisha ya watu.
Kawaida bajeti inasomwa au inapangwa wamekwisha jua ni nini watafanya. Nafikiri serikali za Afrika Mashariki wameshaona kwamba kuna yale mambo ambayo ni nyeti au changamoto nyingi ambazo lazima kwenye bajeti hizo zipatiwe ufumbuzi, na hasa wana toa pesa nyingi kwenye yale mambo ambayo yatakuza uchumi na kuweza kuleta afuani upande wa maisha ya raia.
Kweli kabisa. Na natumai kwa baadhi ya maoni, labda ningependelea hata kusikia maoni, wengine wanasema labda bajeti zimekuwa kubwa ama zinasomwa hesabu kubwa ikisomeka, na labda wananchi wengi wanasema kule chini mashinani hawana uwezo huo.
Ndiyo shida. Unaposikia hasa hizo pesa ni matrioni, mabilioni, ni pesa nyingi kweli, lakini inapofika sasa kuangalia zile pesa, kuna hata wakati zile ambazo zimepangiwa kwenye sekta fulani,
naam,
unakuta kile kiwango hakikupatikana.
Mambo yamebadilika.
Na ndiyo hapa kuna mjadala mkubwa kujua, je, wananchi wa Afrika Mashariki, serikali zinapoandaa hizi bajeti, wanaelewa kilichomo katika bajeti hiyo, nini imetekelezwa na nini haikutekelezwa? Ndio mjadala huu.
Kingine kizuri ambacho nimekisikia kutoka tulipokuwa tukizungumza sasa hivi muda mfupi na Francis Babu, na hapo pia awali wakati Wandera alikuwa akitoa ripoti yake kutoka Nairobi, ni swali la je, kwa nini mataifa haya yanasoma bajeti siku moja ama kwa wakati mmoja? Na wote wanasema hivi, inaonyeshana kwamba wako pamoja katika hali ya uchumi. Sasa swali ni je, wanasoma bajeti siku moja, lakini maswala ya kiuchumi baada ya kusoma kwa bajeti yanaendana sasa katika maisha ya kila siku? Sasa hilo ni swali ambalo sijui wenyewe,
lakini labda kutoa mwanga kidogo ni kwamba kusoma bajeti siku moja ni katika hali ya kufuatisha ule mkataba wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, inaitwa East African Treaty. Unajua hata Burundi kwa miaka mingi ilikuwa haijiungi kwenye mfumo huo wa kusoma bajeti, lakini tayari, japokuwa leo Burundi hawakuwasilisha bajeti mbele ya bunge, lakini tayari bunge limekwisha pasisha bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020 ili liungane na mfumo huo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, leo tukiangazia bajeti ambazo zimesomwa katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Na ndivyo ilivyo, mimi jina langu Harrison Kamau tukiwa na Patrick Nduwimana, ambapo bado tutasikia Rwanda mambo yalivyokuwa, lakini kwanza tupate
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Kwa vizuri kabisa VOA Express moto sana kila saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Tukirudi katika masuala ya bajeti, ni kwamba kwa upande wa Rwanda bajeti imesomwa pia hivi leo na mwenzetu Sande Shomari. Muda usio mrefu umepita, amepata nafasi ya kuzungumza na Profesa Patrick Malonga na kutaka kujua je, ni mabadiliko ama yapi mapya yaliyotangazwa kwenye bajeti hiyo ya Rwanda. Hebu tusikie.
Mategemeo ya Rwanda kwa jumla yangekuwa katika masuala ya usalama, na kawaida kwa kawaida haya mambo ya usalama hayaji kwenye bajeti, kwa hiyo hatangazwi, ingawa usalama ni kitu cha kwanza katika fikra za mda Rwanda leo. Pili, matarajio yangu yamekuwa kuhusu miundombinu, mawasiliano, uchukuzi sana sana vijijini, na kutokana na kwamba haina uchukuzi, mawasiliano, kweli tumeapa kipaumbele ili tuweze kupata bidhaa kutoka nje na kusafirisha bidhaa kwenda nje. Hapa sasa naona kidogo mambo yamekwenda vizuri, kwa sababu bajeti hii imetenga kiasi kizuri cha kuendeleza Rwanda Air ambayo ni kampuni ya usafirishaji kwa ndege.
Na vipi kwa upande wa kodi na bei za vitu, kwa na maongezeko yoyote, hali ikoje?
Kutokana na ilivyo somwa bajeti katika bunge, inaelekea kumepigwa kubwa sana, kwa sababu kwanza bajeti yenyewe imetoka kwenye 2.5 mpaka 2.8 bilioni, kwa hivyo ya dola za Kimarekani. Kwa hivyo imekuwa zaidi, na inavyoelekea na alivyosoma mwenyewe, kutokana na mambo ambayo wametenga kiasi, wametenga hela hizo na shughuli na mipango ambayo imepangwa, inaelekea kutokana na mwaka jana inavyoelekea kwamba mambo yamekwenda vizuri, na ni muendeleo tu, ni kuendeleza mambo hayo na mengine kidogo ambayo yameongezeka, lakini haijabadilika sana katika mipango na mipangilio ya shughuli za maendeleo ya nchi kwa jumla.
Na je, deni la Rwanda pengine na kisi imezungumzwa, iko vipi?
Ndiyo, amelizungumzia pia na imeelekea hawatukumlaka huu kwenye bajeti ya Rwanda. Amelizungumzia pia na kusema kwamba kwa kweli hali ni nzuri, hawakupa hela nyingi mwaka huu kwenye bajeti, na kwenye bajeti pesa zimetokana na taxes au na kulipa na kazi nzuri iliyofanyika nchini kutokana na viwanda na mambo mengine kama hayo.
Sasa kwanza tupate muktasari wa habari.
Mshambuliaji wa kujitoa muhanga leo ameshambulia kituo kimoja cha polisi mashariki ya Afghanistan na kuua watu 8 na kujeruhi wengine 12. Viongozi wa jimbo la Nangarhar linalopakana na Pakistani wanasema wafanyakazi wa usalama na raia wa kawaida ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi hilo. Hakuna kundi ambalo limedai kufanya shambulizi lenyewe. Meli mbili za kubeba mafuta zimeharibika baada ya kushambuliwa katika huba ya Oman. Mamlaka ya usafiri wa baharini ya Norway leo imesema milipuko mitatu imetokea kwenye meli yake ya kubeba mafuta. Msemaji wa White House Sarah Sanders amesema tayari Rais Donald Trump amepewa taarifa kuhusu tukio hilo na anaendelea kulifuatilia. Baada ya ripoti za kushambuliwa meli hizo za mafuta, bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa imepanda hadi dola 62 kwa pipa moja. Muungano wa majeshi yanayounga mkono serikali ya Yemen ambao unaongozwa na Saudi Arabia leo umefanya mashambulizi ya ndege katika mji mkuu wa Yemen Sanaa unaodhibitiwa na waasi wa Kihudhi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa naye
Patrick Ndwimana.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwema popote ulipo.